havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 27-dekabr seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Moskvaga Sochidagi aviahalokatda halok bo'lganlarning jasadlari olib kelina boshlandi. Isroil BMTning Falastin hududidagi yahudiy qishloqlari to'g'risidagi rezolyutsiyasiga keskin va qat'iy javob qaytarishini bildirdi. O'zbekistonda prezident archasi bayramini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Moskvaga Sochidagi aviahalokatda halok bo'lgan odamlarning jasadlari olib kelina boshlandi. Interfax agentligining bildirishicha, halokat joyida 80 odamning jasadi topilgan, jasadlardan birining shaxsi aniqlangan. Federal xavfsizlik xizmati Tu-154 samolyoti terror harakati oqibatida qulagan bo'lishi mumkin degan taxminni inkor qilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, samolyotning halokatga uchrashiga sifatsiz yonilg'i quyilishi ortidan dvigatellarning ishdan chiqishi, texnik nosozlik yoki boshqaruvdagi xatolik sabab bo'lgan. Bortida 84 yo'lovchi va ekipajning 8 a'zosi bo'lgan Tu-154 samolyoti 24-dekabr kuni Sochida Suriyaning Latakiya shahridagi rus harbiy bazasiga uchayotgan paytda halokatga uchragan edi. Yo'lovchilardan 68 nafari Rossiyaning mashhur Aleksandrov nomidagi harbiy ansambli artisti, 9 nafari jurnalist bo'lgan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu BMTning Falastin hududidagi yahudiy qishloqlari to'g'risidagi rezolyutsiyasiga keskin va qat'iy javob qaytarishini bildirdi. Netanyaxu mazkur rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlagan davlatlarga nisbatan diplomatik va iqtisodiy bosimlar Isroilning obro'sini oshiradi deb hisoblaydi. 23-dekabr kuni BMT Xavfsizlik kengashi Isroildan Falastin hududida yahudiy qishloqlarni kengaytirish amaliyotini to'xtatish talabi bilan rezolyutsiya qabul qilgan edi. Mazkur hujjat uchun Xavfsizlik kengashiga a'zo 14 davlat ovoz bergan, AQSh esa betaraf qolgan. Bunga javoban Isroil BMT rezolyutsiyasini bajarishdan bosh tortishini, tashkilotga to'lovlarni ozaytirishini bildirgan hamda bir qator davlatlardan elchilarini chaqirtirib olgan. Netanyaxu AQSh hukumatini falastinliklar bilan yashirin ravishda Isroilga qarshi til biriktirishda aybladi. Washington uzoq yillardan beri birinchi marta Isroilga qarshi qabul qilingan hujjatga qarshilik bildirmadi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Toshkentda prezident sovg'alarini viloyatlarga jo'natish tadbiri nihoyasiga yetdi. Prezident sovg'alari ota-onasiz qolgan va davlat tomonidan tarbiyalanayotgan bolalarga yangi yil bayramida taqdim etiladi. O'zbekiston Ma'rif vazirligiga ko'ra, mazkur tadbirlarda 11 ming bolaga prezident sovg'alari ulashiladi. Prezident sovg'asi 12 nomdagi darslik, o'quv qurollari va 15 nomdagi shirinliklardan iborat. Prezident archasi joriy yilda respublikaning barcha hududlarida 29-30 dekabr kunlari o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. O'zbekiston va Afg'oniston rasmiylari 26 dekabr kuni Toshkentda savdo-sotiq, transport va energetika bo'yicha hamkorlik masalalarini muhokama qildi. Turkiston press agentligining bildirishicha, davlatlararo hamkorlik bo'yicha ishchi guruhlar yig'ilishiga O'zbekiston tomonidan iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vaziri Elyor G'aniyev, Afg'oniston tomonidan prezident katta maslahatchisi Humoyun Qayumiy rahbarlik qildi. 2015-yilda O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi savdo aylanmasi 444.5 million dollarni tashkil qilgan. Joriy yilning 10 oyida esa bu ko'rsatkich 429 million dollarga yetdi. Yevrokomissiya rahbari Jean-Claude Juncker Facebook va Google kabi yirik ijtimoiy tarmoqlarni hamda internet korporatsiyalarini internetdagi dezinformatsiya va yolg'on ma'lumotlarga qarshi kurashishga chaqirdi. Deutsche Welle'ning bildirishicha, Germaniyadagi siyosiy kuchlar ham mamlakatda barqarorlikni izdan chiqarishi mumkin bo'lgan yolg'on ma'lumotlarni qisqa muddatda internetdan o'chirib tashlash yuzasidan qonun ishlab chiqish masalasini o'rganmoqda. 2017-yilda Germaniya va Niderlandlarda parlament saylovlari, Fransiyada esa prezident saylovi o'tkaziladi. Germaniya siyosatchilari mazkur tadbirlar paytida Rossiya propaganda vositalarini va hakerlik hujumlarini uyushtirib, bu mamlakatlardagi vaziyatni izdan chiqarishga tayyorlanmoqda deb hisoblaydilar. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini internet saytimizdan o'qiy olishingiz mumkin. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bugungi maxsus dasturimizda Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylanishi ortidan hukumatga kimlar kelyapti? Prezident Mirziyoyev yirik poraxo'rlik mojarosi tufayli ishdan olingan Abdulla Oripovni hukumat rahbari etib tayinladi.
Xizmatiga sadoqatligi, o'zbek xalqiga sadoqatligi bilan hech qachon sinmaganini men sizlarga aytmoqchi.
Yangi prezident marhum prezident davrida ishdan haydalgan amaldorlarni yuqori lavozimlarga tayinlay boshladi.
Bu avtoritar tizimni qisqa muddatda demontaj qilishdan o'zini tegadi deb o'ylayman.
Mirziyoyev kadrlari har ishga qodirlarmi?
Hukumatga tepasiga kelayotgan rahbar o'zini atrofida o'zini komandasini to'playdi.
E'tiboringizga havola qiladiganimiz maxsus dasturni men Sirojiddin Islom olib boraman. 2-sentyabrda Islom Karimov vafot etdi va vaqtincha prezident etib saylangan Shavkat Mirziyoyev zudlik bilan yuqori hukumat organlarida kadrlarni almashtirishni boshlab yubordi. U ko'pchilik uchun kutilmaganda O'zbek Telekom tizimidagi poraxo'rlik mojarosi sabab ishdan olingan Abdulla Aripovni hukumatga qaytardi. 2012 yilda bosh vazir o'rinbosarligidan chetlatilib, Toshkentdagi oliygohda oddiy o'qituvchi bo'lib ishlagan Abdulla Aripov yana bosh vazir o'rinbosari etib tayinlandi. Uning Karimov vafotdan keyin hukumatga qaytarilgani esa tahlilchilar tarafidan manfiy ishora sifatida ko'rildi. 14 dekabr kuni Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka qasamyod keltirishi bilanoq O'zbekiston Oliy Majlisi palatalarining qo'shma majlisida bosh vazir o'rinbosari Abdulla Aripov endi bosh vazir etib tasdiqlandi. Uning nomzodi ham prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan taklif etildi. Shavkat Mirziyoyev telekommunikatsiya sohasi mutaxassisini hukumat rahbarligiga tanlashda uning kasbiy qobiliyati va insoniy jihatlariga e'tibor qaratganini ta'kidladi.
Albatta, bosh vazir lavozimiga nima uchun aynan shu nomzod tanlandi degan savol bugun majlis ishtirokchilari va butun xalqimizni qiziqtirishi tabiiy albatta. Men ushbu qarorni quyidagi dalillar bilan asoslayman. Birinchidan, bu nomzod avvalo o'z sohasining yetuk mutaxassisi ekanligi va yuksak kasbiy malakaga ega ekanligi bilan alohida ajralib turadi. Barchamiz yaxshi bilamiz, hozirgi payt axborot kommunikatsiya texnologiyalari davri. Bu soha soat sayin shiddat bilan rivojlanmoqda. Mana shu masalani hamma bilish kerakki, soat sayin o'zgaryapti va albatta buni inobatga olmasak bo'lmaydi. Jaydari tilda aytadigan bo'lsak, har bir bosgan qadamimiz ham, olayotgan nafasimiz ham aynan shu soha bilan chambarchas bog'liq desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Ikkinchidan, Abdulla Nigmatovich Aripovning bevosita xizmat vakolatiga kirmaydigan qo'shimcha vazifalarni ham topshirib, shaxsan men o'zim birga ishlagan davrimizda bu insonning ko'p marotaba har tomonlama sinovdan o'tkazganman. Men sizlarga ochig'ini aytmoqchiman. Men Abdulla Nigmatovich Aripov bilan ko'p yil birga ishlab, juda ko'p sinaganman. Og'ir kunlarda ham, yengil kunlarda ham odamni boshiga yaxshi kunlar bo'ladi, lekin yomon kunlar bo'lganda ham bu inson sadoqat bilan siyosatga sadoqatligi, ana shu xizmatiga sadoqatligi, o'zbek xalqiga sadoqatligi bilan hech qachon sinmaganini men sizlarga aytmoqchiman. Bu juda katta qobiliyat Abdulla Nigmat Sharifovda bor. Bu kishining yurtimizga bormagan viloyati, shahar yo tumani, kirmagan dalasi, qurilish, madaniy maishiy savdo obyektlari qolmagan.
Deb aytdi Shavkat Mirziyoyev. Xo'sh, oddiy aloqachining bosh vazirlikkacha bo'lgan yo'li qanday kechdi? Bosh vazirlikka tayinlangan Abdulla Aripov kim? Avvaliga bu haqda Abdulla Iskandar lavhasi.
Aripovni yaqindan bilgan va u bilan 1992-93 yillarda aloqa vazirligida birga ishlagan muhandis ismi aytilmaslik sharti bilan ba'zi tafsilotlarni aytib berdi.
Biz Komiljon Rahimov vazir bo'lganda birga ishlaganmiz. O'sha Oloy bozori yonidagi markaziy telegrafni orqasidagi binoda. U kishi oddiy aloqachi mutaxassis edi. O'sha paytda, masalan, Rustam Azimov Milliy bank boshqaruvi raisi edi. Start chizig'idan oldinga yugurish masalasida qaralsa, Abdulla Nigmatovich qisqa vaqtda ancha masofani bosib o'tdi,
deydi suhbatdosh. Aripov bilan 7 yil mobaynida yelkama-yelka ishlagan muhandis Faxriddin Xudoyqulov ham ayni fikrlarni aytadi.
U kishi mendan 1 yosh kattalar, 61 yillar, men 62-man. O'sha eskidan tanishgan paytimizdan Faxriddin aka deb murojaatlarni, hatto vazir bo'lgandan keyin ham Faxriddin aka deb murojaatlarni bir-ikki marta aytdim Abdulla aka. Bizda 1 yosh kichkina, men Faxriddin deb o'zingizni yayib qo'ying.